Θεοδωράκη, ο σπουδαίος συγγραφέας Βασίλης Βασιλικός. Καλησπέρα σας.
Ναι, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα,
κύριε Βασιλικέ, καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο το να θυμάσαι ένα τέτοιο φίλο, ένα τέτοιο άνθρωπο, έτσι δεν είναι?
Δεν κατάλαβα.
Λέω, φαντάζομαι πόσο δύσκολο είναι να αποχαιρετάς έναν τέτοιο άνθρωπο, έναν τέτοιο φίλο.
Όχι, δύσκολο. Είναι ένα πράγμα το οποίο βιολογικά όλοι θα το ζήσουμε, με την έννοια του θανάτου που υπάρχει μέσα σε κάθε άνθρωπο που δεν είναι αιώνια η ζωή, αλλά ειδικά σε τέτοιες περιπτώσεις σαν το Μίκη. Εδώ δεν μιλάμε για τον θάνατο του Μίκη, μιλάμε για, για το τι ο Μίκης προσέφερε ζωντανός όταν τόσα χρόνια, που αυτά όλα εμπεδώσανε μια νέα αντίληψη και της Ελλάδας και της μουσικής και των πάντων και της πολιτικής, και αυτά είναι που μένουν τελικά. Ο άνθρωπος δεν είναι αιώνιος, έτσι το ξέρουμε αυτό, αλλά όταν η ζωή του είναι τόσο πλούσια και τόσο ας πούμε έχει περάσει από στάδια φρικτά στην αρχή και μετά σιγά σιγά έγινε αυτός ο σπουδαίος συνθέτης που μας έβγαλε την Ελλάδα έξω από τα σύνορα της Ελλάδας.
Εσείς πώς γνωριστήκατε, κύριε Βασιλικέ?
Εμείς γνωριστήκαμε ως εξής, το 54.
Α, τόσο παλιά?
Ένα λεπτό, όχι. Όχι, άφησε με να το...
Ναι, συγγνώμη.
Το 54,
ναι.
Στη Θεσσαλονίκη, στο νέο ιδρυμένο τέτοιο της εταιρείας, που ήταν το θέατρο μέσα και τα λοιπά, έτσι.
Ναι.
Η εκδήλωση μουσικής. Εκεί, το 1954, νέος, πολύ νέος κι εγώ, άκουσα δύο μουσικούς, τον Αργύρη Κουνάδη και τον Μάνο Χατζηδάκη, που παίξανε σε δύο διαφορετικά πιάνα, ο ένας απέναντι στον άλλον, ένα έργο που λεγόταν Ελληνική Αποκριά. Αλλά τότε δεν ξέραμε ποιος είναι ο συνθέτης αυτής της Ελληνικής Αποκριάς. Ίσως είπαν το όνομά του, δεν θυμάμαι, αλλά δεν μας. Δηλαδή, θέλω να πω ότι εκεί εγώ βαφτίστηκα την μουσική του κατοπινού Μίκη.
Μάλιστα.
Καταλαβαίνεις, και που μετά σιγά σιγά βέβαια, μετά το 60, ήταν πλέον ένας πασίγνωστος στην Ελλάδα κομπουνιστής, συνθέτης σπουδαίων έργων. Αυτό είναι όλο το σκηνικό.
Από κοντά πότε γνωριστήκατε?
Από κοντά γνωριστήκαμε το 1954, νομίζω, 1954, ναι, όταν ανέβηκε ένα θεατρικό του έργο. Ένα θεατρικό του έργο που ήμασταν 5 οι ακροατές εκεί μέσα. Δεν ήταν μουσική, ήταν θεατρικό. Και από εκεί σιγά σιγά...
Στην Αθήνα ανέβηκε.
Στην Αθήνα.
Το είχε γράψει ο Μίκης.
Ναι, ναι. Και ήμασταν 5 θεατές όλοι και όλοι.
Ναι. Ποιος το είχε ανεβάσει?
Τώρα δεν θυμάμαι, θυμάμαι η Λιδία λεγόταν το όνομά της, που έπαιζε και όλα το πρωταγωνιστικό ρόλο.
Και είχε μουσική και τραγούδια, είχε μόνο πρόζα?
Όχι, ήταν μόνο θεατρικό. Και μετά ήταν όλο το άλλο που ακολούθησε και που εκεί γνωριστήκαμε και γίναμε πολύ στενοί φίλοι, και κυρίως όταν ήρθε στο Παρίσι το 70 μέσω του Ζαν Ζακ Σαραβάνο Σαρμπέρ, που τον πήρε με το ιδιωτικό του Learjet και τον έφερε. Εκεί πλέον είχε όλη του την συμπαράσταση όλων των Ελλήνων που ζούσαν στην αυτοεξορία τους.
Κύριε Βασιλική, στα χρόνια του 60, δηλαδή, δεν είχατε βοηθεί στην Αθήνα, ε?
Τι δεν είχαμε, τι?
Είχατε βοηθεί στην Αθήνα του 60, που είναι τη Χούντα.
Ναι, βέβαια, και ήταν πάρα πολύ γνωστός λόγω και της...
Όχι, αν είχατε εσείς βοηθεί με τον Μίκη εκείνη την εποχή, αν είχατε κάνει παρέα με τον Μίκη στα χρόνια του 60 στην Αθήνα.
Ναι, ήταν το δίπολο, ο Μίκης Μάγος. Και είχαμε και με τους δυο, είχα ιδιαίτερη σχέση.
Πόσο έντονα...
Και αγαπιόταν πολύ οι δυο τους.
Ναι, το ξέρω αυτό. Και από το μάλλον το ξέρω. Πώς λειτουργούσε αυτό το δίπολο στην αθηναϊκή κοινωνία, κύριε Βασιλικέ?
Ήταν η μεγάλη εκτίμηση που είχε ο ένας τον άλλον. Και που φάνηκε μετά με την... με τη Χούντα, ότι και ο Μάνος που έφυγε στη Νέα Υόρκη και μετά γύρισε στο Παρίσι, και τότε που ο Μίκης βγήκε με το αεροπλάνο του Σερμπέρ στο Παρίσι, εκεί πλέον έγινε πολύ ζεστή πάλι η συνύπαρξή τους, αγαπιόταν πολύ μεταξύ τους.
Κύριε Βασιλικέ, εσείς συνεργαστήκατε, ας πούμε, με τον Μίκη Θεοδωράκη καταρχήν στο Ζήτα. Με τον Γαβρά.
Κοιτάξτε, συνεργάστηκα με ποια έννοια.
Από δικό σας το βιβλίο, γίνεται το Ζήτα. Μουσική του στο Ζήτα είχε γράψει ο Θοδωράκης. Σχεδόν παράνομα την είχε γράψει, αν δεν κάνω λάθος.
Όχι παράνομα, την έγραψε...
Στην εξορία.
Στη Ζάτωνα.
Αυτό εννοώ, στην εξορία.
Ανέβηκε ο παραγωγός και σπουδαίος ηθοποιός, ο Ζακ Παρέν, στη Ζάτωνα.
Ναι.
Εκεί τον κυνηγήσανε τον Παρέν μετά πάρα πολύ οι μπάτζοι και τον παρακολουθούσαν και τα λοιπά, γιατί πήγε και να καταθέσει και ένα λουλούδι στον τάφο του Λαμπράκη. Και ο Μίκης ήταν πλέον ο άνθρωπος ο οποίος ήταν εγκλωβισμένος εκεί πέρα, καταλάβατε.
Ναι, πολύ σοβαρό
πράγμα. Ναι.
Α, και έστειλε τις μουσικές με τον Περέν, ε?
Είπατε.
Και έστειλε τις μουσικές με τον Περέν.
Ναι, γνωρίστηκαν. Γιατί ο Ζακ που έπαιζε και στην ταινία Ζήτα και ήταν και ο παραγωγός της ταινίας,
ναι.
Που γυρίστηκε στο Αλγέρι, γιατί ναι, ήταν από τους φαντάρους της θητείας του στο Αλγέρι και ήταν από αυτούς που δεν παίρνουν το όπλο και ήταν καταδικασμένοι, ας πούμε, σαν αποστάτες, ας πούμε, της Γαλλίας.
Μάλιστα.
Στο Αλγέρι. Και εκεί απάνω έγινε, ας πούμε, αυτή η παντριά, και όταν ήρθε ο Μίκης στο Παρίσι το 70, πήγαμε εμείς στο εργοδρόμιο, τον είδαμε εξαπλωμένο πάνω στο τέτοιο, στο φορείο που τον κουβαλούσε και που τον έβγαζε, γιατί ήταν από άρρωστος, από τη Σωτηρία τον πήγανε.
Ναι.
Και χάρη σε αυτόν τον Σερμπέρ που είχε το προεδρικό Express.
Και ήταν πολύ δυνατός.
Το σπουδαίο αυτό προεδρικό, αυτός κάποια στιγμή σκέφτηκε ότι ήθελε να κατέβει στην πολιτική. Και ο Σερμπέρ και σκέφτηκε ότι εγώ για να μπω στην πολιτική πρέπει να κάνω μια θεαματική
κίνηση.
Ποια είναι αυτή η θεαματική κίνηση? Και κατεβαίνει και ζητάει τον Καράγιωργα να βγάλει.
Ναι.
Και του λέει ο Παπαδόπουλος ή ο άλλος ο
Ιθός.
Ο Πατακός, ένας άλλος, θυμόμενος.
Ο Λαβάς.
Πώς?
Ο Λαδάς.
Όχι, ο Λαδάς όχι. Ο Λαδάς είχε την ιστορία με τον Μίκη. Εκεί ήταν το... Αλλά θέλω να πω ότι Πού στάθηκα, σε ποιο σημείο?
Ότι ήταν να ήθελε τον καράγιωγα.
Ναι, εκείνος είχε κατέβει για τον καράγιωγα.
Ναι.
Και όταν του είπε ο Παπαδόπουλος ή ένας δεύτερος, ναι, και του λέει αποκλείεται αυτόν να τον πάρεις έξω, βρες κάποιον άλλον, αυτός επειδή είχε δει το ζήτα και άκουσε τη μουσική, του λέει μαμά πώς έγινε αυτός ο μουσικός που έκανε τη μουσική αυτή τη δέλτα. Θεοδωράκης, ωραία, πού είναι? Στη Σωτηρία, στο νοσοκομείο. Πάει λοιπόν στον υπεύθυνο της μετά τον Παπαδόπουλο, ένας άλλος που ήταν υπεύθυνος και τα λοιπά, και του λέει θα βγάλω αυτόν τον άνθρωπο έξω με το αεροπλάνο μου, αλλά αν δεν μου το επιτρέψετε θα βγάλω εγώ όλες τις αμερικάνικες βάσεις που έχετε στην Ελλάδα και που ούτε εσείς ξέρετε που είναι. Οπότε αυτοί τρομάξανε και λένε όχι, πάρτε το. Πάρτε το. Έτσι μας ήρθε ο Μίκης. Και μάλιστα τότε ήταν και η τέτοια της γαλλικής κομμουνιστικής, του κομμουνιστικού κόμματος, το ετήσιο, το Σεπτέμβριο που κάνανε τις εκδηλώσεις τους. Και εκεί πάμε μαζί με το Μίκη να δούμε και το ελληνικό περίπτερο. Έτσι, γιατί ναι, το ελληνικό περίπτερο είχε δύο εκδοχές. Ήταν το ΚΚ εσωτερικού και το ΚΚ εξωτερικού. Και είχαμε.
Είχε γίνει ήδη διάσπαση.
Είχαμε του εσωτερικού 20 διανοούμενους, τον Μπουλαντζά, τον έναν, τον άλλον, και το άλλο είχε 20 σουβλατζίδες.
Ναι.
Που κάνω σουβλάκι. Λοιπόν, περπατούσαμε με τον Μίκη και μου λέει, αχ, τι ωραία, τι ωραία. Του λέω, τι εννοείς, τι ωραία. Τι ωραία να περπατάω στη λεωφόρο. Τότε ήταν λεωφόρος του Λόρκα. Να περπατάω στη λεωφόρο του Λόρκα. Του λέω, τι θες να πεις. Λέω, σκέψη. Μου λέει, σκέψου ότι εσύ θα μπορούσες να κουβατάς τηλεοφόρο με τη Θεοδωράκη. Είχε πάρα πολύ χιούμορο. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Εγώ τον παρακολούσα σε όλες τις περιοδίες που έκανε με την ορχήστρα του στην Ευρώπη, ας πούμε, γιατί ήταν άνθρωπος ο οποίος μέσα στο λεωφορείο, ας πούμε, που μας πήγαινε από τη μια πόλη, από τη μια χώρα στην άλλη, ήταν γεμάτος ανέκδοτα, γεμάτος, δηλαδή μια χαρά ζωής είχε ο άνθρωπος αυτός, τόσο σημαντικό. Και εκεί, ας πούμε, ήταν που κατάλαβα ότι ο Μίκης ήταν αυτός ο οποίος μετά έγινε και αυτό που έγινε, το μεγάλο συνθέτης και αυτός που μας ανέβασε πάρα πολύ στην Ελλάδα.
Με τον Γαβράη ξανασυνεργάστηκαν στην κατάσταση πολιορκίας.
Ναι, ναι, η μουσική του. Ναι, βέβαια, βέβαια, βέβαια. Και βέβαια στη μουσική που έγραψε για το Ζήτα, από ό,τι διάβασα πρόσφατα και δεν το ξέρω αυτό, ότι ανέτρεψε τη μουσική του με την έννοια, όχι έτσι ότι την έβγαλε, απλώς το τέλος, ξεκίνησε από το τέλος του κομματιού που θα έβαζε στην ταινία για να φτάσει στην αρχή. Και αυτό ήταν μια μεγάλη επιτυχία της μουσικής του στην ταινία Ζήτα του Γαβρά.
Τη μουσική την έγραψε, είχε το σενάριο, το βιβλίο τουλάχιστον. Τη μουσική την έγραψε για το Ζήτα έχοντας διαβάσει το βιβλίο, έχοντας διαβάσει ένα σενάριο ή... από την ψυχή του.
Όχι, είχε διαβάσει το βιβλίο.
Α, είχε διαβάσει το βιβλίο.
Ναι, είχε διαβάσει το βιβλίο. Μόνο που ο Γαβράς έκανε κάτι πολύ ωραίο, που τη μουσική, ας πούμε, που την ενέταξε μέσα στην ταινία, ήταν αυτή που έτσι έδωσε και το γελαστό παιδί και όλα αυτά τα καινούργια, ας πούμε, που θα περνούσαν έτσι λίγο απαρατήρητα αν ήταν προς το τέλος, ας το πούμε.
Μάλιστα. Α, μάλιστα. Στα κατοπινά χρόνια μετά την εκτατορία, φαντάζομαι κάνατε παρέα με τον Μίκη.
Φυσικά, αλλά εγώ δεν ήμουν στην Ελλάδα τότε. Εγώ έφυγα, μόλις έφυγα το 1974 στο τέλος. Ήρθα μετά την πτώση της Χούντας και μετά έφυγα έξω. Αλλά μετά ο Μίκης ερχόταν πάρα πολύ συχνά και στο Παρίσι και στη Ρώμη και σε όλο τον κόσμο που γύριζε και μετέδιδε αυτό το... αυτή την ένταση με το Κάντο Χενεράλ, με το τέτοιο που ήταν η μεγάλη του αγάπη.
Πώς τον θυμάστε σαν άνθρωπο, κύριε Βασιλικέ?
Ως έναν άνθρωπο χαριτωμένο, δηλαδή που ήταν πάντα με την αισιοδοξία, με το χαμόγελο και με τα, ας πούμε, και τα ανέκδοτα και όλα αυτά που γέμιζε. Ήταν ένας χαρισματικός άνθρωπος. Μας έφυγε, τι να κάνουμε.
Με συγκίνησε πολύ που κι εγώ σας είχα βράσει το Παρίσι για την κηδεία.
Ναι, και εμένα, και μου λέει Βασίλη, μου πεις ότι έφτασα, έλα να με πάρεις. Για να μην πλέξουμε τώρα στις συνεντεύξεις και αυτά, και πήγαμε οι δυο μας στην εκκλησία στο Παρακλήσι και την επόμενη μέρα το πρωί έφυγε, ευτυχώς, να τον πήγαμε.
Φαντάζομαι ότι και για το Γαβρά και για εσάς είναι να φύγει μια εποχή, έτσι, ναι. Φαντάζομαι και για εσάς και για τον Γαβρά είναι σαν να έφυγε μια εποχή.
Ναι, είμαστε 50 χρόνια με τον Κώστα.
Είσαστε τους Έλληνες που έγραψαν ιστορία.
Μου έλεγε τώρα που είσαι για μια παλιά, πριν από 30-40 χρόνια, με τον Μπαστούνι θα ανεβαίνουμε στην Ακρόπολη, στα λιγοντάκια και θα περπατάμε και θα μιλάμε. Και μου λέει τώρα, του λέω, ρε Κώστα τον Μπαστούνι που είναι. και μου λέει, μα αφού σημεντώσανε την Ακρόπολη, πώς θα ανεβούμε.
Πάντως ούτε εσείς ούτε ο Κώστας Καβγάς χρειάζεται μπαστούνι. Φτουφτού, δόξα τω Θεώ.
Όχι, μια χαρά. Αυτό μου το είχαμε πει το 1970,
το 80.
Το 80, εκεί γύρω, ναι, ακριβώς. Και πριν λίγο.
Και φαντάζομαι πόση διαφορά έχει η Ελλάδα του τότε με το σήμερα, ε.
Ναι, αλλά εκείνος επειδή έρχεται κάθε χρόνο στην Ελλάδα, ειδικά που πάει και βλέπει και έρχεται και στην Αθήνα και σε διάφορες παρουσιάσεις που γίνονται, οπότε είναι πάρα πολύ ο απόλυτος Έλληνας είναι ο Κώστας.
Στο έργο του πάνω απ' όλα.
Τέλος πάντων, ήθελα να σου πω ότι πάντως χθες στην εκκλησία, στη Μητρόπολη που πήγαμε και που έβγαινε το φέρετρο, εκεί έκλαψα, γιατί οι άνθρωποι που περιμένανε πίσω από το κυκλίδωμα και πολλές γυναίκες και πολλές άντρες, δηλαδή που δεν είχαν μπει στην εκκλησία, ο τρόπος που όχι χειροκρότησαν, αλλά η συγκίνησή τους ήταν τόσο μεγάλη που εκεί δεν μπόρεσα να κρατήσω τα δάκρυα μου. Γιατί αυτός ο κόσμος, καταλαβαίνεις, έχει μια άλλη αντίληψη από τους ειδικούς που ανακατεύονται με αυτά τα πράγματα. Ο κόσμος αλλιώς εκτιμάει έναν πραγματικά ηγέτη, όπως ήταν ο Μίκης.
Είναι πολύ συγκινητικό αυτό που μου λέτε. Εύχομαι να ζήσετε κι εσείς, και ο Κώστας Καβγάς βέβαια, πολλά πολλά χρόνια για να τον θυμάστε.
Εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά. Μέσα του γεια μου.